dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dorong ASEAN dan India perkuat kerjasama pertahanan pangan dan maritim. UNRWA sebut ratusan pengungsi tewas saat berlindung di bawah PBB. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Jumat 26 Juli menekankan pentingnya penguatan kerjasama di bidang ketahanan pangan, maritim, serta hubungan antara Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN dan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan India yang digelar di Vientiane, Laos, Retno Marsudi menggarisbawahi urgensi kerjasama untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan. Menlu Retno Marsudi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta berharap agar ASEAN dan India melanjutkan implementasi Joint Leaders Statement on Strengthening Food Security and Nutrition yang disepakati tahun lalu. Kesepakatan yang ditandatangani pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Menlu Retno juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah maritim. Dalam konteks kerjasama ASEAN-IORA, Menlu Retno menyarankan perlunya penerjemahan kerjasama ini ke dalam rencana aksi konkret. Selain isu-isu tersebut, Menlu Retno juga mengangkat masalah Palestina, mendesak negara-negara untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap Palestina, termasuk mendukung gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Berita selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Wonderful Indonesia co-branding diaspora yang membuka usaha di luar negeri menjadi ujung tombak untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia ke belahan dunia. Hal tersebut dikatakan Sandiaga Uno dalam diskusi pada kegiatan Wonderful Indonesia co-branding forum kedua di Jakarta Jumat malam. Menurut Sandiaga Uno, restoran diaspora memiliki peran penting dalam mempromosikan pariwisata dan potensi-potensi lainnya yang ada di Indonesia kepada masyarakat luar negeri. Lebih lanjut, Sandiaga Uno mengatakan restoran diaspora juga berperan sebagai duta pariwisata yang membantu memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. Dengan menyajikan makanan yang lezat dan layanan yang ramah, restoran itu juga dapat meningkatkan minat dan keingintahuan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kampanye promosi seperti Wonderful Indonesia bersama restoran diaspora sangat penting untuk mendorong lebih banyak wisatawan datang ke Indonesia. Berita selanjutnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor 3 kontainer produk alas kaki senilai $405.000 Amerika Serikat atau setara 6,5 miliar rupiah ke Uni Eropa dan Amerika Serikat di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus mendorong usaha-usaha dalam negeri untuk terus meningkatkan kemampuan ekspor sebagai upaya Indonesia menguasai pasar dunia. Zulkifli Hasan melalui keterangan di Jakarta, Jumat, menegaskan pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor melalui diplomasi perdagangan yang intens. Di sisi lain, untuk melindungi industri dalam negeri, pihaknya juga menumpuh sejumlah langkah mengatasi serbuan produk-produk impor. Ia menambahkan pelepasan ekspor ini menjadi bukti kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendorong industri manufaktur yang berorientasi ekspor sebagai bagian dari rantai pasok global. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir mengharapkan para atlet Indonesia mampu memberikan kejutan prestasi pada Olimpiade Paris 2024. Erick Thohir dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadi @erickthohir yang dipantau Sabtu 27 Juli mengatakan acara pembukaan yang megah dan meriah itu akan menjadi suatu momentum bersejarah yang diingat banyak orang. Upacara pembukaan itu menjadi yang pertama dalam sejarah Olimpiade yang diadakan di luar stadion utama. Para atlet berparade di Sungai Seine menggunakan 85 kapal melewati berbagai landmark Perancis. Dalam narasi unggahan, Erick Thohir menjelaskan, Indonesia mengirim 29 atlet dari 12 cabang olahraga untuk berlaga pada ajang kompetisi olahraga tertinggi dunia di Paris. Jumlah atlet itu menurut dia merupakan yang terbanyak selama 20 tahun terakhir, sehingga ia berharap Indonesia mampu memberikan kejutan prestasi yang gemilang di Paris. Beralih ke berita luar negeri. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, pada Jumat 26 Juli menyatakan ada lebih dari 560 pengungsi yang tewas di jalur Gaza saat mengungsi di tempat-tempat pengungsian milik PBB. Wakil Komisaris Jenderal UNRWA, Antonia Marie De Meo, pada pertemuan Dewan Keamanan PBB menyatakan banyak dari sekolah UNRWA dihancurkan dan tidak lagi dapat digunakan sebagai sekolah. Dalam dua pekan terakhir, 8 sekolah UNRWA yang semuanya menjadi tempat penampungan pengungsi telah diserang. Demeo mengatakan, perempuan, anak-anak, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan semuanya terus membayar harga yang sangat mahal. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara dengan Raja Yordania Abdullah. Keduanya membahas dorongan untuk mencapai gencatan senjata dalam konflik Gaza. Gedung Putih dalam sebuah pernyataan dilansir AFP Sabtu 27 Juli menyebutkan, Presiden Joe Biden memberi informasi kepada Raja Abdullah mengenai upayanya untuk menjamin pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata, serta persiapan untuk peningkatan bantuan kemanusiaan selama periode gencatan senjata. Diketahui Gaza menderita akibat perang selama lebih dari 9 bulan yang dipicu oleh serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.197 orang di Israel. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Berita terakhir dari luar negeri. Gangguan akibat sabotase yang dialami kereta cepat SNCF di Perancis menyebabkan sejumlah perjalanan ditunda hingga dibatalkan. Insiden itu pun ikut berimbas kepada perjalanan yang berkaitan dengan Olimpiade Paris 2024. Diberitakan AFP pada Sabtu 27 Juli, perusahaan Eurostar yang berafiliasi SNCF menjelaskan pihaknya membatalkan sekitar seperempat perjalanan dengan rute London-Paris, Brussels, dan Amsterdam. Pembatalan itu bahkan akan mencapai sekitar 1/5 perjalanan selama akhir pekan ini. Beberapa kereta yang tetap aktif beroperasi nantinya juga akan mengalami penundaan. Sabotase itu turut memicu kendala yang dialami tamu undangan upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer harus naik pesawat dari rencana semula yang akan memakai kereta cepat itu untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade. Meski demikian, 4 kereta khusus yang membawa atlet Olimpiade ke Paris, termasuk beberapa kontingen Amerika Serikat, tetap beroperasi. Sementara itu, Menteri Muda Transportasi Patrice Vergriet juga memperkirakan 800 ribu orang akan mengalami dampak kejadian ini selama akhir pekan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar lomba merangkai janur kuning agar kreativitas temurun yang sudah membudaya itu tidak tergilas oleh zaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan, Elvan Rulyadi di Toboali Kamis mengatakan, merangkai janur kuning sudah menjadi tradisi dan budaya di masyarakat saat menggelar acara pernikahan. Menurut dia, merangkai janur kuning itu memiliki hasanah budaya karena ada nilai gotong royong, silaturahmi, kreativitas, dan nilai adat suatu daerah. Ia mengatakan, lomba merangkai janur untuk pertama kali dilakukan ini bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu dan Dewan Kesenian Bangka Selatan. Elvan berharap lomba merangkai janur ini dapat menjadi motivasi desa yang lainnya untuk melestarikan kembali kebudayaan janur kuning dalam acara pernikahan. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Priyatno Hadi, dalam seminar tentang rekam jejak manusia dan budaya Austronesia di Nusantara Kamis mengungkapkan adanya peradaban megalitik atau sekitar tahun 2500 hingga 200 sebelum Masehi yang religius dari nenek moyang yang tinggal di sekitar Gunung Slamet, Jawa Tengah. Hadi memaparkan hal tersebut dibuktikan dengan adanya semacam pola dari situs megalitik yang merupakan susunan batu-batu besar yang ditemukan di wilayah Gunung Slamet. Ia menyebutkan pola penempatan situs megalitik di lereng Gunung Slamet berada pada lereng bawah dan lereng tengah. Meskipun situs megalitik tidak diletakkan di puncak, menurut Hadi, pada zaman tersebut bangunan pemujaan cukup diletakkan dengan mengarahkan orientasi ke puncak gunung. Di samping itu, ditemukannya 70 situs megalitik yang berada di kawasan Gunung Slamet menjadi bukti bahwa kebudayaan megalitik telah berkembang luas dan dianut oleh masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut pada zaman itu. Kemudian masyarakat setempat pada zaman itu juga memisahkan lokasi tempat tinggal dan tempat pemujaan yang ditandai dengan ditemukannya menhir pada situs-situs megalitik di Gunung Slamet yang berjumlah 231 buah yang terbagi menjadi 3 kelompok, yakni menhir yang terletak di situs penguburan, situs pemujaan, dan di lingkungan pemukiman penduduk. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah perwakilan negara menghadiri pembukaan Makassar International AIDS Festival dan Forum atau F8 Makassar yang menampilkan berbagai pentas seni dan budaya di kawasan Pantai Losari Makassar pada Rabu. Perwakilan negara yang hadir seperti Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, Filipina, Jepang, Australia, Jerman, Perancis, Hong Kong, Brunei Darussalam, India, dan Paris. Pada kesempatan ini, perwakilan negara juga berasal dari konsulat jenderal yang ada di Indonesia, seperti Konjen Amerika Serikat dari Surabaya dan Konjen Australia di Makassar. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Zudan Arif Fakhrulloh, pada pembukaan F8 mengajak para tamu mancanegara dan domestik ikut menumbuhkan perekonomian Kota Makassar melalui F8. Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, Resto Krisna Kesuma, mengakui bahwa event yang telah terlaksana sejak 2016 ini terus menunjukkan kualitasnya dari tahun ke tahun. Dia menguraikan kualitas F8 Makassar terbukti dengan prestasinya berhasil masuk dalam top 10 event pariwisata nasional selama 5 tahun belakang ini. Dia pun menekankan pentingnya kehadiran event-event seperti F8 di Indonesia untuk mendorong pergerakan ekonomi, meningkatkan moralitas, dan kepercayaan diri masyarakat dari seluruh Indonesia. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juli 1953, Perang Korea berakhir. Perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea ditandatangani pada 27 Juli 1953 di Panmunjom, Semenanjung Korea. Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan Korea Utara dan Tiongkok, dua kubu yang berperang, sepakat melakukan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syng Man Rhee, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Melansir situs resmi administrasi arsip dan catatan nasional Amerika Serikat, salah satu isi kesepakatan adalah membentuk komisi gencatan senjata militer dan badan-badan lain untuk membahas setiap pelanggaran dan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan gencatan senjata. Beralih ke peristiwa 27 Juli 1996, kerusuhan besar di Jakarta. Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 adalah peristiwa kerusuhan yang diawali konflik internal Partai Demokrasi Indonesia. Peristiwa itu juga dikenal dengan Kuda Tuli, singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Hari itu, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, diambil alih paksa. Peristiwa Kuda Tuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia. Sebelumnya, hampir satu dekade lamanya, PDI mengalami konflik internal. Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama pemerintahan Orde Baru. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Sejak 2011, Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional setiap 27 Juli. Penetapan Hari Sungai Nasional merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Mengutip indonesia.go.id, melalui peringatan Hari Sungai Nasional diharapkan masyarakat lebih peduli dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai-sungai di Indonesia. Selain itu, adanya Hari Sungai Nasional ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan proses penyembuhan dan pemulihan pada sungai-sungai yang rusak dan tercemar di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mampu melahirkan bintang. membawa angin paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh berdiri ini di sanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan angin paling
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Indonesia targetkan kawasan industri kompetitif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi berbagai tantangan di perekonomian global dengan memperkuat kinerja sektor-sektor strategis, termasuk kawasan industri. Dalam keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Jumat mengatakan, selama 50 tahun terakhir, kawasan industri telah memainkan peranan krusial dengan menarik investasi besar, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Seiring dengan isu global tentang penerapan industri hijau dan berkelanjutan, kawasan industri kini berfokus pada pengembangan Smart Eco Industrial Park, generasi keempat dari kawasan industri. Konsep ini menekankan pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan industri hijau yang dipadukan dengan teknologi canggih. Dalam acara Malam Syukuran 36 Tahun Himpunan Kawasan Industri atau HKI dan launching buku perjalanan 50 Tahun Kawasan Industri Membangun Negeri pada Kamis, Erlangga Hartarto juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing investasi di tengah persaingan global yang ketat. Ia mengatakan kawasan industri diharapkan mampu menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kawasan industri yang diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global adalah kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Harapan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan kawasan industri terpadu Batang pada Jumat 26 Juli. Presiden menekankan bahwa pembangunan kawasan industri terpadu Batang tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, tetapi juga akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk terus bergerak aktif dalam pemasaran kawasan. Mengutip presiden.go.id, Presiden menyebut bahwa kawasan industri terpadu Batang akan menampung lebih dari 250 ribu pekerja dan telah mendatangkan investasi sebesar 14 triliun rupiah. Presiden juga optimis keberadaan kawasan industri ini akan menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Sekian Indonesiaku.
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Musik. Kalimantan Selatan berhasil memikat hati wisatawan dengan banyaknya destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Danau Biru Pengaron yang terletak di Desa Sungkai, Kecamatan Simpang 4 Pengaron, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Danau Biru Pengaron adalah salah satu destinasi wisata alam yang menakjubkan dan agak tersembunyi letaknya. Dan ini terkenal memancarkan keindahan eksotis dan pesona yang tidak tergantikan. Danau yang terbentuk dari air hujan yang tertampung di dalam bekas tambang batu bara ini dinamakan Danau Biru Pengaron karena warna airnya yang jernih dan biru terang. Pada awalnya, danau ini merupakan bekas sebuah tambang dan saat ini sudah tidak digunakan lagi. Bekas tambang tersebut kemudian menimbulkan keindahan baru, yakni berupa sebuah danau yang memiliki warna biru bila dilihat dari jarak cukup dekat. Warnanya yang kontras terlihat sangat menakjubkan, apalagi dengan latar belakang hijaunya hutan tropis. Air danau yang bersih dan tenang memantulkan langit biru, menciptakan pemandangan yang menenangkan dan indah. Danau yang juga dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi menciptakan pemandangan yang memukau. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam sekitar danau dengan berjalan-jalan di sekitarnya atau duduk santai sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di Danau Biru Pengaron adalah fotografi. Spot-spot fotogenik di sekitar danau dan tebing-tebingnya menawarkan kesempatan untuk mengabadikan momen yang indah dan menciptakan foto-foto yang memukau. Warna airnya yang jernih seolah mampu menghipnotis pengunjung untuk langsung bermain air di sana, berenang atau berendam, menikmati dan merasakan kesegaran air danau tersebut. Untuk mencapai Danau Biru Pengaron yang berjarak sekitar 80 km dari Banjarmasin, pengunjung biasanya melalui perjalanan darat dari kota terdekat. Walaupun terletak di pedalaman, Anda tidak akan merasa kesulitan untuk mencapainya. Karena akses menuju lokasi tersebut telah diperbarui sehingga bisa dilalui berbagai jenis kendaraan.
Jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh, warna hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulai
tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Olehnya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling
dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Warna-warni edisi kali ini hadir dengan kabar membanggakan dari dunia pendidikan Indonesia. Produk inovatif Eco Root File karya mahasiswa arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta raih gold medal pada ajang International Competition Based on Innovation Development Global Youth Innovators Competition yang diselenggarakan secara hybrid oleh komunitas Exalter Students. Tim tersebut beranggotakan Lutfia Nur Putri Aziza dan Aris Vandriola Rosa bersama Intan Pramesti Rohana selaku dosen pembimbing. Lutfia mengungkapkan kebaharuan dari Eco Root File terkait dengan tiga material pembentuknya yang ramah lingkungan, sangat berlimpah, mudah diperoleh, dan pastinya murah meriah, yaitu cangkang telur, serabut kelapa, dan ampas tebu. Tim riset berkeyakinan inovasi Eco Root File dapat mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus potensial untuk mewujudkan pembaruan teknologi material bangunan yang ramah lingkungan dalam jangka waktu ke depan. Inovasi Eco Root File berangkat dari komitmen pencapaian Sustainable Development Goals yang memposisikan limbah industri rumah tangga sebagai bagian dari rantai biosfer. Melalui pengurangan pencemaran lingkungan, Eco Root File diharapkan mampu mempromosikan kesehatan sekaligus kesejahteraan masyarakat penggunanya.
Sementara itu, salah satu anggota tim Aris Vantriola Rosa juga mengungkapkan dengan adanya Eco Root File ini mampu menjadi terobosan baru untuk wadah pelaku ekonomi kreatif mengembangkan usahanya dan menjadi sumber ekonomi. Proses pembuatan Eco Root File ini menurut tim UMS memiliki beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu analisis pencarian masalah yang mengacu pada urgensi di kota kita. Tahap kedua yaitu mengumpulkan limbah cangkang telur, serabut kelapa, dan ampas tebu untuk dilakukan tahap pembuatan material. Tahap ketiga adalah cara membuat dan mencampur tiga bahan menjadi satu adonan yang telah melalui proses takaran yang proporsional, yaitu 250 gram ampas tebu, 100 gram serabut kelapa, dan 750 gram cangkang telur. Pada tiga bahan limbah ini, masing-masing mempunyai kelebihan dan keunggulan dari segi kandungannya. Cangkang telur sebagai substansi terbanyak, karena dia memiliki zat kapur dan kandungan silika foam yang berfungsi sebagai pengganti tepung dan pemberi nilai kelenturan. Serabut kelapa memiliki nilai tinggi dengan serat yang kuat, sehingga memberikan penunjang pada tekstur daya erat. Adapun ampas tebu memiliki kandungan silika yang dapat bereaksi dengan Ca atau CO2 atau kalsium hidroksida yang dapat menggantikan komposisi 25% semen putih dalam pembuatan material genteng ini. Diharapkan inovasi ini dapat terwujud sebagai terobosan baru bagi para pelaku pembaharu bangunan dengan sederet manfaat yang dihasilkannya.
Coba untuk berpaling sayang dari cintamu. Hey Sofia, malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cintamu. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Hey Sophie, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Sama
I'm not afraid to die.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Sekecewa Itu dinyanyikan oleh Afifah. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Angga Chandra. Dirilis pada tanggal 23 November 2023. Lagu ini merupakan representasi dari pengorbanan cinta yang tidak dihargai dan perasaan kecewa yang teramat besar karena telah dikhianati oleh sang kekasih. Lagu ini juga menggambarkan upaya maksimal yang telah dilakukan sang kekasih untuk mempertahankan hubungan. Segala pengorbanan dan cinta yang diberikan seakan tidak cukup bagi pasangannya, yang pada akhirnya memilih untuk mengkhianati. Baiklah pendengar, inilah Afifah dengan Sekecewa Itu.
Untukmu
Voice of Indonesia.
I've been alone for a while. I've been lost and found. I don't know what I've been doing. I thought this loneliness would be for a while. I have no reason to keep a smile. And here comes the light that really showed me what is real. Deep in the ocean, you become my lover and my best friend, oh. Tell me everything about you. Never felt like this before. The love feels so true. Every little thing that you do ain't exaggerating, but no, I won't take to just you. Your kisses is my doubt. Words of love like shooting stars. You pulled me out of dark. The heart you leave the mark, like a sunset after the rain. You're so colorful, like the ocean, so complexly beautiful. I wanna dive so deep. I wanna hear.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.